Ovo je podcast Svijet izbliza. Moje ime je Biljana Jovićević, a tema koju obrađujem antisemitizam. Neznanje tupo kao malj i mržnja oštra kao nož. Da započnemo priču o novom valu antisemitizma koji se širi Evropom ali i svijetom, riječima Danila Kiša, jednog od najvažnijih pisaca 20. vijeka sa ovih prostora, rođenog u Subotici, čiji je otac Eduard bio mađarski jevrej, a majka Milica pravoslavna Crnogorka. Danilov otac Eduard Kiš život je završio u Auschwitzu. Devetogodišnjeg Danila, sestru Danicu i majku Milicu od deportacije u najozloglašeniji koncentracioni logor koji čovječanstvo pamti, prema njegovim riječima vjerovatno je poštedjelo to što su netom pred rat u strahu od rastućeg antisemitizma kršteni u pravoslavnoj crkvi u Novom Sadu. Neznanje tupo kao malj i mržnja oštra kao nož vjerovatno je jedan od načina da se objasni pojava za koju su mnogi vjerovali da će ostati u prošlosti kao jedna od najbolnijih i najvažnijih lekcija iz Drugog svjetskog rata. O toj zabludi mi je među ostalim govorio i jedan od sagovornika, Jean-Yves Camus, ekspert za antisemitizam i politički radikalizam sa Francuskog instituta IRIS, Instituta za međunarodne i strateške poslove.
Mi smo bili skloni da vjerujemo da se nakon 1945. i pobjede nad nacionalsocijalizmom i fašizmom, antisemitizam nikada više neće ponoviti, makar ne kao neka vrsta zvanične ideologije, ali to je zaista velika promjena. Ali tu se ne radi samo o Mađarskoj, primjera radi legislativa u Poljskoj o istoriji Drugog svjetskog rata, također je veoma zabrinjavajuća.
Da krenemo od pomenutog mađarskog slučaja, karakterističnog i po tome što se prvi put nakon Drugog svjetskog rata antisemitska kampanja vodi sa državne adrese, vlade i premijera, zemlje članice Europske unije. Orban i slučaj Soros.
Američki financijer mađarskog porijekla George Soros prva je javna meta rasta antisemitizma posljednjih godina u Europi. Sve je počelo 2015. godine migrantskom krizom, kada je vlada Viktora Orbana primijenila brutalne mjere prema talasu izbjeglica koje su se takozvanom balkanskom rutom preko Mađarske pokušavali domoći Europske unije. Pritvaranje bez zakonskog osnova, bodljikava žica, brutalan tretman pritvorenih, sve su bili razlozi da aktivisti za ljudska prava u Mađarskoj, među njima najpoznatiji i najuticajniji George Soros, počnu oštro da kritikuju vladu desničarskog premijera Viktora Orbana. Sve autoritarniji mađarski premijer uzvratio je žestokom kampanjom protiv čovjeka koji je 1989. godine platio Orbanove studije u Britaniji. Soros je proteklih decenija potrošio stotine miliona dolara za finansiranje projekata za obrazovanje i civilno društvo u Mađarskoj, zemlji u kojoj je rođen i u kojoj je utemeljio jednu od najreprezentativnijih obrazovnih institucija u Europi, Centralno-Evropski univerzitet. U protekle četiri godine, međutim, Soros je postao broj jedan politička meta Viktora Orbana, koji ga je optužio da iz sjenke upravlja i finansira izbjegličke kolone, nevladine organizacije i sve koji kritikuju njegovu vladu. Propaganda Orbanove vlade išla je toliko daleko i toliko neskriveno da se Soros nalazio i još nalazi na bilbordima i plakatima na kojima su ispisane parole sa tradicionalnim antisemitskim predrasudama. I pored brojnih osuda, kritika i pritisaka Brisela na Orbana, Centralno-Evropski univerzitet je prošle 2018. godine bio prisiljen da počne preseljenje iz Budimpešte u Beč, jer je mađarska vlada prošlog ljeta donijela sporni zakon kojim su uvedene brojne restrikcije na rad ove obrazovne institucije. Pokušaji Evropske unije da sankcionišu Orbanovo ponašanje uglavnom su se do sada izjalovili zbog podrške koju mu druga ultradesničarska vlada Evropske unije, ona Poljske, pruža blokirajući napore evropskih institucija. Jedina do sada primijenjena sankcija za ponašanje Viktora Orbana, kojeg je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u lice nazvao diktatorom, je suspendovanje članstva njegove stranke Fidesz iz grupe evropskih narodnih partija. Iako se tražilo potpuno izbacivanje, odluka je za sada odložena.
Sa Jean-Yves Camusom, ekspertom za antisemitizam i politički radikalizam sa instituta IRIS, sam upravo govorila o činjenici da se antisemitizam ne širi sa političkih margina, već sa državne adrese.
Well, the danger is, of course,
Opasnost je, naravno, mnogo veća kada takva kampanja dolazi od vlade, jer takve vlade kao što je u Mađarskoj mogu koristiti mnoge mehanizme, medije koje kontrolišu za zvaničnu propagandu i to je na kraju vlast. To nije neki pokret sa margina, to je zvanična pozicija jedne zemlje, jedne vlade i ima mnogo veći uticaj. I to je velika promjena, jer imamo sklonost da vjerujemo da je antisemitizam ideologija samo onih sa margina.
Exactly. Do you think that European Union... Tačno, mislite li da Europska unija čini dovoljno u pogledu, kako ste rekli, slučajeva Mađarske i Poljske? Izgleda kao da nemaju nikakvih poluga prednosti da se nose sa njima, iako priznaju da krše sve vrijednosti na kojima počiva Europska unija. They are admitting that they are breaking all values in which it's founded European Union.
Vidite, oni imaju poluge prednosti, ali ne žele da ih koriste u ovoj fazi.
Ako prihvatimo revidiranje fašističke i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje u drugim društvima, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Radu Joanit, direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije u Holokaustu Američkog memorialnog muzeja Holokausta u Vašingtonu.
There is no doubt that the government...
Nema nikakve dileme da vlada Mađarske pokušava da revidira istoriju i nema dileme da su u svoju propagandu uključili snažne antisemitske simbole. Moramo priznati da su konzistentni u onome što rade i moramo priznati da reakcija na ono što mađarska vlada čini još uvijek nije dovoljno snažna i sada govorim i o Sjedinjenim Državama i o Europi.
And I'm talking now about both United States and Europe.
Možda se gospodin Orban osjeća ohrabrenim jer ima podršku Poljske i drugih koji misle isto što i on. Other people who thinks the same thing like him.
You are absolutely right.
Potpuno ste u pravu. Ako prihvatimo revidiranje fašističke istorije Mađarske i antisemitske istorije Mađarske, možemo očekivati iste pokušaje i u drugim društvima.
Imamo slične pokušaje i u Poljskoj također.
I drugim državama, kao što su Bugarska i Hrvatska, dakle, nije samo jedna zemlja u pitanju. Sve ovo slabi naš zajednički interes i naše zajedničke institucije, i to je smrtna opasnost. Vidite, ja neću da predviđam budućnost, ali molim vas, zabilježite moje riječi. Doći će dan kada će se Mađarska izviniti zbog onoga što rade, zbog revidiranja istorije i izbacivanja CEU-a, i pozvaće ponovo CEU da se vrati uz izvinjenje. Taj dan će doći. Ja sam apsolutno siguran u to, zato što su poluautokratski i nedemokratski režimi kratkog daha, bez obzira na fantazije koje imaju njihovi vladari.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Francuska je dom najveće jevrejske zajednice u Europi, oko 550.000 ljudi, ali antisemitski napadi u Francuskoj posljednjih su godina postali česta pojava. Samo u prošloj 2018. ukupan broj antisemitskih ispada porastao je za 74% u odnosu na 2017. kaže vladina statistika. Prošle godine zabilježen je 541 akt antisemitizma u odnosu na 311 iz 2017. Najekstremnije primjere, one koji će tek ući u statistiku, vidjeli smo s početka ove 2019. nakon što su na protestima žutih prsluka, nezadovoljnih politikom predsjednika Emanuela Macrona, u nekoliko navrata zabilježeni antisemitski incidenti, odnosno skandiranje i verbalni napad na uglednog francuskog filozofa Alena Finkielkrauta, koje su nazivali prljavim cionistom i govorili mu da se vrati u Tel Aviv. Potom je 19. februara uslijedio napad na jevrajsko groblje u selu Alzak, u blizini Strasbura, koje je srce evropskih institucija, kao što je Evropski parlament i Evropski sud za ljudska prava, gdje je skoro 100 nadgrobnih ploča sprejom išarano svastikama. Počinioci su se nad jednom nadgrobnom pločom na njemačkom potpisali kao crni alzaški vukovi, što je ime militantne ekstremno desničarske grupe koja je bila aktivna 1970. i 80. Predsjednik Emmanuel Macron, kojeg inače žuti prsluci pežorativno nazivaju predsjednik Rothschild, istog je dana posjetio groblje i poručio da je antisemitizam dostigao najgori nivo Drugog svjetskog rata, a njegov ministar unutrašnjih poslova, Christophe Kastner, upozorio da se antisemitizam širi kao otrov francuskom. Iste večeri širom Francuske održani su masovni protesti građana u oko 60 gradova, a na demonstracijama u Parizu bili su svi živi francuski predsjednici te lideri političkih stranaka. Ney Macronova glavna rivalka na izborima 2017. šefica desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen, koja je to obrazložila optužbom da francuski lideri ne čine ništa da se obračunaju sa islamističkom mrežom u Francuskoj. Francuski opozicionar desnog centra Geoffrey Didier smatra da je antisemitizam u porastu zato što je radikalni islam u porastu u Francuskoj. Naoružani islamista je 2012. ubio rabina i troje djece u jevrejskoj školi u Toulouse, a 2015. je četvoro jevreja ubijeno u košer supermarketu u Parizu, kada je naoružani islamista ubio ukupno 17 osoba. I pored masovnih demonstracija i javno iskazane političke volje za obračun sa antisemitizmom, između ostalog i kroz uvođenje nove zakonske legislative za platforme socijalnih medija i zvanično označavanje anticionizma formom antisemitizma, 2. marta je memorijalna ploča stare sinagoge u Strasburu vandalizovana. Nasilje posljednjih godina uključuje i brutalno ubistvo 85-godišnje Mirele Knoll, koja je preživjela holokaust i skrnavljenje biste francuske ikone, advokatice i političarke Simone Veil, koja je također preživjela holokaust u Auschwitzu. Jean-Yves Camille, ekspert za ekstremizam i politički radikalizam sa instituta Iris, mi je rekao da je problem s antisemitizmom u Francuskoj počeo sa novim milenijumom i drugom intifadom, odnosno drugim palestinskim ustankom 2000. i da se od tada samo povećava broj incidenata.
Ako pogledamo brojke, primjera radi u Francuskoj, rast antisemitizma bilježi se u 2000-im. Te godine je bio početak druge intifade. Tako da smo imali vezu između broja antisemitskih incidenata u 2000-oj i početka druge intifade. U 1999-oj imali smo samo 89 incidenata, da bismo u 2000-oj imali 744. Dakle, očigledno, antisemitizam je bio na mnogo većoj skali nakon 2000-te i broj antisemitskih incidenata nikada nije pao ispod 300. Tako da, jedan od glavnih razloga činjenica je da unutar muslimanske populacije u zapadnoj Europi, naročito u Francuskoj, ljudi veoma pojednostavljuju situaciju na Bliskom istoku, naročito konflikt Izraela i Palestine, a drugi razlog je upotreba interneta. Zato što su mnogi antisemitski incidenti povezani sa korištenjem socijalnih mreža i interneta.
I pored par antisemitskih ispada na protestima žutih prsluga, Kami kaže:
Vidite, ja mislim da pokret žutih prsluka nije antisemitski. Zapravo brojke koje je objavila vlada pokazuju da je bilo povećanje od 74% antisemitskih incidenata u 2018. Ali je pokret žutih prsluka počeo 15. novembra 2018. Dakle, očigledno je bilo antisemitskih incidenata prije nego što su počele velike demonstracije. Bilo je incidenata povezanih sa protestima žutih prsluka, ali je očigledno da tu ima još nešto. Mislim da je stvarni problem počeo kada je izabran predsjednik Macron u maju 2017. On je već bio viđen kao kandidat jevrejske zajednice, kao kandidat interesa velikih banaka. I to je bila ogromna promjena, zapravo mislim da je prvi put u našoj skorijoj istoriji kandidat za dužnost predsjednika bio napadan na takav način.
Ali šta kažete kada gospođa Marine Le Pen, liderka desnog nacionalnog fronta i Macronova rivalka, kaže da je zapravo rast islamske zajednice u Francuskoj razlog rasta antisemitskih napada u vašoj zemlji?
Moramo početi vrlo važnom tačkom ovdje. Nama nije dozvoljeno i francusko zakonodavstvo zabranjuje da vodimo etničku statistiku. Tako da mi ne registrujemo pripadanje ljudi unutar muslimanske zajednice, niti bilo koje druge religiozne ili etničke grupe. Tako da je očigledno veoma teško pratiti etničko pripadanje onih koji, primjera radi, budu izvedeni na sud zbog antisemitskih djela. Izgleda da veliki broj prestupnika ima muslimansko kulturno porijeklo. To je iskočilo kao uočljivo ljudima koji to prate, da oni zaista dolaze iz muslimanskog kulturnog nasljeđa. Ono što ne znamo je razlog zbog kojeg napadaju Jevreje.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Iz Francuske se preko kanala selimo u Britaniju, gdje problem laborističke stranke s antisemitizmom, slično žutim prslucima, oštro dijeli javnost.
Unutrašnji problem laborističke stranke u Britaniji zbog antisemitizma postoji već 3 godine, ali je kulminirao sredinom februara kada je grupa od 8 poslanika napustila stranku nezadovoljna liderstvom Jeremija Corbina, među njima i Luciana Berger, koja je kazala da je stranka postala institucionalno antisemitska, a potom i poslanik Ian Austin, usvojeni sin roditelja Jevreja, zbog, kako je rekao, kulture ekstremizma, antisemitizma i netolerancije. Lider stranke Jeremy Corbyn poznat je kao dugogodišnji član kampanje za palestinsku solidarnost, a oponenti ga optužuju da je previše blizak Hamasu, militantnoj islamističkoj grupi koja kontroliše pojas Gaze i Hezbolahu, libanskoj paramilitarnoj grupi bliskoj Iranu. Corbyn uvijek insistira na tome da je njegov motiv za razgovore sa takvim grupama u prošlosti bila promocija mira na Bliskom istoku. Optužbe na njegov račun, međutim, vodile su do zaključka da Corbyn i oni koji dijele njegove stavove ne čine dovoljno u borbi protiv antisemitizma u svojim redovima. Njegove pristalice, međutim, kažu da je problem antisemitizma kod laburista preuveličan i da se to koristi kao štap sa kojim po Corbyn udaraju svi koji ne vole njega ili njegov brend socijalizma. Činjenica je također da mnogi koji su se priključili stranci i glasali za Corbyna kao lidera 2015. dijele njegovo uvjerenje o pravu Palestinaca da imaju sopstvenu državu i glasni su kritičari Izraela. U svakom slučaju, niz skandala oko tolerisanja antisemitizma u stranci vodio je do toga da je prošlog septembra laboristička stranka usvojila međunarodnu definiciju antisemitizma u pokušaju da se spor izgladi, ali uz dodatak da to neće ni na koji način podriti slobodu izjašnjavanja o Izraelu ili o pravu Palestine. No sam Corbyn i njemu bliski saradnici imali su više problematičnih incidenata. Još 2016. Corbyn je najavio nezavisnu istragu oko antisemitizma i drugih formi rasizma kod laburista. Tada je iz njegove stranke suspendovana poslanica Naz Shah, koja je sugerisala da bi Izrael trebalo preseliti u Sjedinjene Američke Države i koja je naknadno priznala da je njen post na društvenim mrežama bio antisemitski. Tada je suspendovan i bivši gradonačelnik Londona, Corbynov blizak saveznik Ken Livingstone, zbog odbrane Shah, ali i zbog povezivanja Hitlera i sionizma. Sam Corbyn se u avgustu prošle godine našao na meti kritika nakon pojavljivanja videa na Daily Mailu iz 2013. u kojem on kaže da britanski cionisti nemaju osjećaj za englesku ironiju, zbog čega ga je bivši glavni rabin Lord Jonathan Sacks optužio da je antisemitan, na što je Corbyn izjavio da je koristio termin cionist kao tačan u političkom smislu, a ne kao eufemizam za jevrejski narod, ali je rekao da taj termin mora pažljivije upotrebljavati jer ga antisemite upotrebljavaju kao kod za Jevreje. U isto vrijeme prošle godine Corbyn se našao na udaru kritika zbog prisustva na ceremoniji u Tunisu 2014. na kojoj se prema navodima odavala počast počiniocima terorističkog napada u Minhenu 1972. nad 11 članova izraelskog olimpijskog tima koji su oteti, a potom ubijeni. Corbynova odbrana je glasila da je prisustvovao širem događaju u Tunisu u cilju pronalaženja mira. Kritikovan je i u martu 2018. zbog navodnog slanja poruke podrške autoru antisemitskog murala 2012. Kasnije je kazao da mural nije pogledao kako treba i da je duboko uznemiravajući i antisemitski.
Raduje onaj direktor Međunarodnog arhivskog programa u Centru za napredne studije o holokaustu Američkog memorialnog muzeja holokausta u Washingtonu o problemu upotrebe i zloupotrebe jezika kaže.
It is not an easy...
Nije lako dati odgovor, jer je veoma često ili prečesto kritikovanje Izraela dobar pretekst za antisemitizam. I pored izrečenog, ja lično smatram da ako kritikujemo SAD, Veliku Britaniju, Njemačku, Rumuniju ili bilo koju drugu državu, treba da nam bude dovoljno da kritikujemo i Izrael. Ali mislim da ukoliko dovodimo u pitanje postojanje države Izrael, onda imamo problem. Na toj tački to zaista postaje problem.
Jean-Yves Camus, francuski ekspert za antisemitizam.
I još jednom da ponovim. Ljudi u potpunosti imaju pravo da kažu što god žele o politici izraelske vlade, ali postoji granična linija između toga što je prihvatljivo, a što nije. I ono što ja vidim od 1990. jeste pomjeranje u korištenju uobičajenog antisemitskog jezika i korištenje anticionizma kao maske za antisemitizam, a to je ono što se dešava sada u laborističkoj stranci u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Slušate podcast Svijet izbliza, tema antisemitizam. Sjedinjene Države od Charlottesville preko Pittsburgha do slučaja Ilhan Omar.
Rast antisemitizma u Sjedinjenim Državama beleži se od 2016. a u 2017. je zabeležen rast antisemitskih incidenata za čak 57%. Samo u ovoj godini u Njujorku i Njuđersiju, tradicionalno liberalnim i demokratskim sredinama Sjedinjenih Država, prema rečima guvernera Andrewa Cuomoa, virus mržnje se širi zabrinjavajućom brzinom, gde je od početka 2019. do 22. marta zabeleženo 10 antisemitskih ispada, uključujući na napade na ortodoksne jevrijske muškarce i iscrtavanje svastika po javnim površinama. Javno je sve počelo u avgustu 2017. kada su neonacisti, zagovornici nadmoći bele rase i pripadnici nove desnice takozvanog alt-righta održali skup Ujedinjene desnice u Charlottesville u Virginiji. Jedna od parola koje su uzvikivali marširajući i noseći baklje bila je "Jevreji nas neće zameniti". Prvo okupljanje neonacista i desničara održano je 11. avgusta, drugo dan kasnije. Tog 12. avgusta je održani kontraprotest građana, prilikom kojeg je samodefinisani neonacista James Fields automobilom uleteo u masu građana koji su protestovali, ubivši tom prilikom 32-godišnju Heather Heyer. Nakon brojnih prozivki da osudi neonaciste i bele suprematiste u Charlottesville, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump je rekao da je na obe strane bilo vrlo finih ljudi. Godinu dana kasnije, krajem oktobra 2018. u sinagogi Drvo života u Pittsburghu, naoružani beli nacionalista, 46-godišnji Robert Bowers, ubio je 11 osoba, ranio još 7. To je najsmrtonosniji napad na jevrijsku zajednicu u Sjedinjenim Državama. Antisemitski problem u Sjedinjenim Državama do usijanja je međutim doveden u poslednja dva meseca slučajem novoizabrane zastupnice Minnesota u predstavničkom domu i jedna od zvezda nove generacije demokrata Ilhan Omar, afroamerikanke, muslimanke koja je u Sjedinjene Države došla kao izbeglica iz Somalije. Nova članica Američkog kongresa uzburkala je javnost kada je prošlog meseca na Twitteru napisala da je američka podrška Izraelu sve zbog Benjaminovih beba. Omar se izvinila zbog ove poruke, ali je u buri koja se podigla istovremeno isplivao i njen tweet iz 2012. u kojem je napisala: "Izrael je hipnotisao svet, neka Allah probudi ljude i pomogne im da vide zlo koje čini Izrael." Izvinila se i zbog ovog tweeta. No nekoliko sedmica nakon toga Omar je još jednom uzburkala javnost na jednom skupu Demokratske stranke gde je rekla: "Ja želim da pričam o političkom uticaju u ovoj zemlji koji kaže da je okej da pritiskate na obavezivanje na vernost stranoj zemlji." Ova je izjava podigla na noge republikanca, ali i deo demokrata, koji su je također napali zbog antisemitizma. Međutim, budući da se izjava odnosila na otvaranje pitanja uticaja Američko-Izraelskog komiteta za javne poslove, javnost se podelila na one koji kritikuju i one koji je brane, a među poslednjima su i poznati jevrijski intelektualci, novinari i aktivisti za ljudska prava, koji argumentuju da je legitimno dovoditi u pitanje ovaj komitet i da je Omar postala meta napada i optužbi za antisemitizam zbog toga što je muslimanka, afroamerikanka i nosi hidžab. Postaknut slučajem Ilhan Omar, predstavnički dom Sjedinjenih Država je početkom marta svoju rezoluciju kojom se osuđuje antisemitizam i drugi oblici netrpeljivosti, ali je kontroverza slučaja Ilhan Omar i podele koje je izazvala podcrtala jednu drugu važnu stvar. Liniju koja razdvaja legitimno pravo kritikovanja politike Izraela i tamošnjih vlasti i upotrebu ustaljenih antisemitskih stereotipa.
Žanika mi ne vjeruje da je Donald Trump antisemita, a evo zašto.
Ja zaista vjerujem da predsjednik Trump nije antisemita, samo uobičajeni tip konzervativca bez ideološke podloge. On uglavnom vjeruje u ono što mu njegovi savjetnici govore i zaista vjerujem da on nema nikakvih ličnih ideja. Sa druge strane, on je veoma blizak onima koji u republikanskoj stranci smatraju da je Izrael veoma blizak saveznik SAD-a i konkretno je veoma blizak sa evanđelističkim pokretom i nekim ekstremno konzervativnim pokretima koji vjeruju da ima nešto mesijansko u načinu na koji gospodin Netanjahu sprovodi izraelsku politiku. I to je jedan od razloga zbog kojih je predsjednik Trump odlučio da preseli američku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Jevrejska zajednica u SAD-u je podijeljena na one koji podržavaju predsjednika Trumpa i one koji ga ne podržavaju. Rekao bih da je ta podjela 50-50.
Ilhan Omar prema sudu francuskog stručnjaka ima problem sa izraženim anticionizmom.
Ja mislim da je gospođa Omar ekstremni anticionista i to vjerovatno ima veze sa njenim ličnim porijeklom i u jednom trenutku morate da kažete da se ekstremni anticionizam zaista graniči sa antisemitizmom, bez obzira da li dolazi od ekstremne ljevice, od liberala ili ekstremne desnice. Bez obzira na sve, u jednom trenutku morate da priznate pravo Izraela i jevrejskog naroda da ima državu. Iako čak i ne koristite očigledno antisemitske riječi, vi se graničite sa antisemitizmom. Američki narod je obuzet anticionizmom, što je veoma blisko antisemitizmu.
Rekla bih da sada dolazimo do pitanja jezika koji neki ljudi koriste. Kako napraviti razliku između legitimnog prava na kritiku izraelske vlade i antisemitizma?
Primjera
radi, kada poredite Izraelce sa nacistima, kada kažete da se izraelska armija ponaša kao nacisti u Drugom svjetskom ratu, kada kažete da se sprovodi genocid nad palestinskim narodom, vi očigledno ne koristite ispravan jezik. Ako želite da kritikujete politiku bilo koje vlade, vi imate pravo da to činite, ali ono što morate da priznate jeste pravo Izraela na postojanje kao države. Ako ne priznate pravo Izraela da postoji, očigledno ono što govorite graniči se sa antisemitizmom. To je moje lično mišljenje.
Šta je antisemitizam?
Antisemitizam se definiše kao neprijateljstvo i predrasude prema jevrejskom narodu. Jevreji su se sa takvim predrasudama suočavali vjekovima. Ta mržnja je dovela do najvećeg masovnog zločina koje je istorija čovječanstva zabilježila. Nacisti su tokom Drugog svjetskog rata ubili 6 miliona Jevreja. Milioni su završili u gasnim komorama koncentracionih logora. Antisemitizam se ogleda u različitim formama, a najpoznatije su teorije zavjere o tome kako Jevreji kontrolišu globalni financijski sistem i medije. Napadi na sinagoge, verbalni delikt, govor mržnje, naročito izražen na socijalnim mrežama danas.
A šta cionizam?
Debata o antisemitizmu vrlo često kada se govori o Izraelu, kao državi jevrejskog naroda, uključuje i cionizam, odnosno anticionizam. Cionizam je termin koji označava pokret za stvaranje jevrejske države na Bliskom istoku, na području izraelske zemlje. Osnovan je u 19. vijeku, a njegov osnivač bio je Theodor Herzl. Praktično predstavlja podršku za današnju državu Izrael.
I na kraju se ponovo vraćamo, ako smo uopšte otišli, riječima Danila Kiša o mržnji i neznanju. Zoran Ferić, nagrađivani pisac, predsjednik Hrvatskog društva pisaca, ali i profesor hrvatskog jezika i književnosti u Zagrebačkoj gimnaziji, u intervju mojoj kolegnici Mireni Rakeli iz profesorskog iskustva je rekao sljedeće.
Ono što primjećujem jest da današnja djeca zapravo pojma nemaju što se događalo za vrijeme Holokausta, odnosno Drugog svjetskog rata. Oni o tome pojma nemaju. Oni kad gledaju Schindlerovu listu, oni se čude logori. Dakle, to je nešto što bi trebao biti naš poziv.
Brojna istraživanja urađena u Europi zbog rasta antisemitizma ukazala su upravo na ovo o čemu govori profesor Ferić, na to da oko 30% djece u školama širom Europe ne zna šta je holokaust. Kako u vremenu društvenih mreža razvijati kulturu sjećanja i edukovati o istini i činjenicama, pitala sam historičara Radu Jonajda.
To je zaista teško pitanje. Naravno da je obrazovanje u školi važno, ali mislim da negdje neka vrsta kontrole socijalnih medija mora biti aktivirana. Primjera radi njemački model ili francuski, jer ne možete jednostavno dozvoliti socijalnim medijima da razvijaju i sipaju smeće, laži i propagandu mržnje u glavama tako mnogo ljudi. Ja razumijem da je to veliki biznis i da je profitabilan i kao takav treba biti ohrabren, ali postoji granica jer ćemo jednoga dana završiti sa nekim kao što je Goebbels, ko će lagati i biti pohvaljen, jer je laž uspješna kada se ponavlja, i šta onda?
Bio je to podcast Svijet izbliza o antisemitizmu koji su realizovale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.